Halo Kasambilan Podcast, ini sebenarnya gue sambil ngabuburit aja, nunggu waktu berbuka, jadi gak akan lama. Bahas Fiorentina Milan ya, ini match yang sangat seru bisa dibilang. Gue gak mau bahas dari awal karena ini match udah lewat cukup lama, jadi udah basi mungkin. XG-nya sama-sama gede, Fiorentina 1,4, Milan 2,9. Ya, gue gak lihat jumlah passing berapa, total passing berapa. Tapi yang jelas ini adalah pertandingan yang sangat mengalir, sangat entertaining. Kedua tim bikin peluang, kiper-kiper bikin penyelamatan, back-back juga membuat upaya-upaya untuk melakukan clearance, tackle, blocking, dan lain-lain. Penyerang juga memperlihatkan skill, speed, determinasi, tendangan-tendangan yang berbahaya. Ini pertandingan lengkap sih, dan ini pertandingan yang tidak banyak drama gitu. Dimana gol-gol yang tercipta ya udah memang gol mutlak, nggak ada ngecek-ngecek VAR, tidak ada keraguan dari wasit. Gitu, inilah pertandingan Serie A yang seharusnya disajikan menurut gue. Ideal, dan memang didukung oleh faktor dua pelatih yang memang main menyerang gitu. Italiano memang terkenal dengan sepak bola menyerangnya. Di hadapan pendukungnya sendiri dia termotivasi untuk menang, apalagi Fiorentina kalah terakhir lawan Inter, yaitu juga berapa bulan lalu di kandang, dan mereka juga masih punya peluang untuk finish di papan atas, dan mereka juga punya pasukan yang memang mumpuni untuk bisa mewujudkan game plan-nya si Italiano. Ada Belotti dan Beltran di depan, ada Ikone dan Kouame di sayap, Mandragora dan Alfred Duncan di tengah, Milenkovic, Lucas Martinez, Quarta di sentral pertahanan, Pietro Terracciano, kiper, dua fullbacknya Dodo dan juga Biragi. Ini memang squad yang cukup lah, belum di bangku cadangan ada Antonin Barak, ada Mbalan Zola, ada siapa lagi tuh? Ada Nico Gonzalez, ya. Buenaventura juga absen gitu. Ya artinya Fiorentina itu punya amunisi yang cukup, ya. Apalagi mereka juga sekarang sambil bertarung di Conference League ya, dan hopefully bisa sampai final dan juara. Ini juga berbanding lurus dengan Stefano Pioli yang datang ke Fiorentina ini, ke Artemio Franchi ini, dengan mentalitas ingin menang. Ya, ingin terus menghambat Inter, setidaknya ngejar Inter walaupun poin jarak poinnya jauh banget. Tapi pemain-pemain datang ke pertandingan dengan motivasi yang benar, dengan approach yang benar. Ya, mereka enggak grogi, mereka enggak terpengaruh oleh tekanan dari supporter. Mereka juga enggak ngelihat klasemen, pokoknya ya cuma main untuk menang. Dan pemain seperti Chukwueze ini udah mulai pede, udah mulai bisa beradaptasi, udah mulai tahu dia dituntut seperti apa, Pioli mainnya pengennya dia main seperti apa. Dan Chukwueze dengan kemampuan dribble, passing, tusukan ini berhasil membahayakan lah beberapa kali gawang lawan. Ya di tengah Loftus-Cheek ini bermain ya antara jadi false nine ataupun jadi gelandang gitu. Dia bisa memainkan peran itu. Olivier Giroud juga bisa turun memancing back-back lawan. Leao juga gak matok di kiri doang. Florenzi yang gantiin Theo ini nunjukin performa yang bagus. Tomori tenang banget mainnya. Malik Chow agak kurang, dia kena kartu kuning di babak pertama ya. He's a shadow of himself last year. Sayang banget Malik Chow, mudah-mudahan balik lagi ke performa terbaiknya. Benacer juga ya pelan-pelan dia balik lagi ke best performance. Tijani Reinders main di sisi kiri much better, dengan dia menyumbang satu assist. Ya balik lagi, ini adalah pertandingan yang seru sih, seru banget ya. Tapi lebih seru lagi justru pertandingan perkembangan di sepak bola nasional ya. Setelah beberapa hari lalu itu ada drama jersey ya, drama seorang desainer jersey yang akhirnya berbuntut panjang dan akhirnya membuat orang jadi ngeh, oh lo ini tuh apa, ini tuh apa, ya kita tunggu aja lah sampai buzzer-buzzer kawakan pada turun tangan. Ya kita lihat aja lah ya, sampai ada ya di tengah euforia timnas Indonesia yang sedang tampil bagus dan berpeluang maju ke babak ketiga kualifikasi Pildun 2026 di zona Asia, ada aja memang pihak yang kemudian bersuara sumbang gitu ya. Mulai dari ada yang gak suka sama Sintayong, ada lagi orang-orang yang gak setuju dengan naturalisasi dan diambilnya para pemain keturunan untuk memperkuat timnas. Sampai pemain-pemain ini dianggap kayak, oh kurang memahami logo Garuda di dada gitu. Yang akhirnya ada pemain, seorang pemain lokal bilang, oh kita sih kemampuannya 11-12 lah, kalau bisa diadu aja. Ya lucu sih ya, ini gue ngambil contoh ya, walaupun mungkin gak terlalu apple to apple dan mungkin terlalu generalisir. Ya contohnya di dunia kerja lah, semakin bagus, semakin bonafit perusahaan, tentu dia meng-hire karyawan yang kualitasnya makin baik gitu ya. Baik dari sisi educational background, kemudian performance-nya saat psikotes, saat wawancara gitu. Ya itu perusahaan kan gak memandang asal-usul lu gitu. Mau lu itu dari kampung, mau lu itu dari kota, mau lulusan luar negeri, ya siapapun yang paling kompeten itulah yang dipilih. Ya lu pemain lokal kalau emang lu punya kualitas setingkat Eropa, seperti halnya contohnya Marcelino, Rizky Ridho, itu juga bisa kepilih. Hernando, bahkan pemain seperti Ricky Kambuaya, Witan, itu adalah pemain-pemain yang masih at the level pemain-pemain lain, pemain-pemain keturunan seperti Ivar Jenner, Tom Haye, Ragnar Uratmangun, Jay Itzes, Sandy Walsh, ya dan lain-lain. Ya timnas Indonesia memang udah selayaknya adalah sebuah etalase gitu ya. Ya namanya juga etalase ya, yang ditampilin yang terbaik gitu. Dan timnas juga tidak perlu selalu menggambarkan kompetisi liga domestik. Kalau memang ada yang bilang, oh buat apa ada kompetisi kalau kemudian pemain timnas isinya naturalisasi. Loh itu Uruguay, pemain-pemain timnas Uruguay mainnya di Liga Eropa. Begitu juga pemain-pemain timnas Brazil, Argentina, itu jarang sekali mereka ngambil pemain-pemain dari kompetisi domestik lokal. Apakah kemudian pemain-pemain lokalnya itu harus demo, harus bersungut-sungut dan kesal, atau justru mereka harusnya yang mengimprove diri, mengembangkan diri supaya dilirik oleh klub-klub Eropa, supaya mereka juga makin gede peluangnya untuk membela timnas. Ya timnas itu kan mencari yang terbaik, bukan mencari dari liga mana, dari kompetisi mana. Ya gitu gak sih harusnya? Kalau mentalitasnya kayak mentalitas tetangga julid yang ngelihat tetangganya beli mesin cuci baru dia ngiri, ya percuma aja gitu loh. Kalau pemain punya mentalitas kayak gitu, mempermasalahkan keturunan, mempermasalahkan ya. Lagian juga orang mungkin banyak yang gak bisa ngebedain pemain naturalisasi sama pemain keturunan. Naturalisasi itu Mark Locke satu-satunya yang sekarang. Kalau dulu-dulu sebelumnya, di era sebelumnya ada Igbo Nevo, Osasaha, siapa lagi, Beto Gonçalves, Ilias Pasojevic, atau yang dulu-dulu eranya Cristian Gonzalez. Ya, seiring berjalan waktu, program naturalisasi dan pemain keturunan itu juga ada improvement. Ya, mungkin awal-awal dulu ada Tony Kusel dan juga si John Van Buckering. Ya, kayak gitulah kualitasnya. Cuman Rafael Maitimu aja yang lumayan kan. Terus kemudian kan muncul pemain lain seperti Stefano Lillipali, itu kan lumayan. Gitu. Dulu Irfan Bahdim juga lumayan. Dan makin kesini tuh makin terukur dan ngambil pemain-pemain yang lebih potensial lagi, yang mainnya juga di liga teratas gitu ya. Lihat pemain seperti Justin Hubner, Tom Haye dan juga Jaitses ya. Dan Ragnar itu juga pemain-pemain yang memang udah biasa main di highest level Eropa. Ya, mereka memang kalau dibilang pemain kelas A, ya bukan juga, karena toh mereka juga gak bisa kalau berharap untuk memperkuat timnas, misalnya ya timnas Belanda gitu. Ya, banyak yang lebih hebat dari mereka gitu. Tapi untuk level Asia, terkhusus Indonesia, ya mereka kemampuannya jauh lah. Mereka udah mengenyam pendidikan dasar sepak bola yang dengan fundamental lebih baik. Iklim sepak bola yang mereka biasa jalanin lebih sehat, diisi oleh pemain-pemain yang memang niat jadi atlet, yang emang ngejaga badannya, ngejaga asupan makanannya, gizinya diperhatiin, waktu istirahatnya. Ya, mereka sesekali have fun, tapi kalau udah urusannya berlatih, urusannya menjaga kebugaran, itu gak diragukan lagi. Dan mereka juga memahami taktik yang emang dibutuhin gitu. Bukan sekedar taktik dari classic winger ke inverted winger ya. Ya, mereka udah paham lah semua formasi yang biasa dituntut digunakan oleh tim-tim Eropa. Jadi artinya apa? Mereka datang itu udah standar fisikal yang bagus, standar pemahaman taktikal yang juga tinggi. Dan akhirnya apa? Ya, kalau ketika pemain-pemain seperti ini dikumpulin dalam satu tim, ya otomatis akan terjadi instant impact. Dan dari situlah kita ya bersyukur. Menurut gue sih gak masalah sih, mau siapapun yang ngebela timnas ya, mau pemain lokal, mau pemain keturunan, ya selama dia memberikan hasil, selama dia bisa ngebawa tim ini melaju sejauh mungkin, lebih dari yang udah kita jalanin selama berdekade-dekade tanpa hasil, ya udah better lah. Kenapa gak disupport aja udah. Gue sih gitulah ya, kalau udah masalah timnas sih. Ya, gue juga teringat sama kejadian yang ya bukan gak sama lah, tapi mentalitasnya mirip gitu, kayak gini yang terjadi. Jadi ya, dan ini kebetulan pas di bulan Ramadan ya. Di bulan puasa kan orang rajin traweh ya. Jadi di tempat dekat rumah gue itu ada sebuah musola yang udah dari dulu dibangun. Dan musola itu kondisinya ya ala kadarnya dulu itu. Kotor, fasilitasnya juga gak lengkap, kipas anginnya pada banyak yang rusak, terus karpetnya juga jarang yang dicuci gitu, airnya juga sering mati, WC-nya tuh bau. Dan bertahun-tahun orang membiarkan aja kondisi seperti itu dan tidak ada yang melakukan sesuatu yang real untuk mengimprove kondisi musola supaya jamaah makin nyaman. ya akamsi-akamsi dan warlock-warlock ini ya udah happy aja dengan itu. Hingga kemudian mereka ya seiring bertambahnya umur mereka mulai meninggalkan rumah, mulai cari kerja di tempat lain sehingga jarang nengokin musholahnya gitu. Dan kemudian muncullah generasi-generasi baru dan kebetulan itu orang-orang pendatang. Nah, orang-orang pendatang ini rupanya lebih punya ide gitu ya. Lebih terbuka jalan pikirannya, terus kemudian lebih punya akses terhadap dana gitu ya. Mereka punya kenalan banyak lah segala macam dan mereka juga dari kocek pribadi ngeluarin uang untuk mengimprove kondisi musola dan akhirnya sampai bisa ngerenovasi musola total jadi beda banget lah dari yang kondisi sebelumnya. Dan kemudian apa yang terjadi setelah ngelihat musola yang udah diperbaharui itu berdiri gitu ya. Wah, datanglah akamsi-akamsi yang dulu itu, warlock-warlock yang dulu marah rupanya, enggak suka. Wah, ini kan musola kami. Wah, gitu. Ya giliran jamaah-jamaah udah pada nyaman dan orang-orang ya udah meluas gitu ya. Yang tadinya cuma orang situ doang yang sholat di situ, tapi kemudian banyaklah warga-warga lain dari tempat lain karena ngelihat musholanya bagus jadi lebih tertarik gitu kan. Ya ada itu yang bersuara sumbang, ngapain musola kayak begini? Bla bla bla. Buat apa? Ya gue ngedenger vibes-nya gitu ya, mental-mentalnya gitu ya, kesel-keselnya itu sama kayak si pemain bola ini gitu. Ya gitulah intinya, ya emang realita dunia seperti itu ya. Kalau emang lu gak mampu bersaing ya lu gak akan dipilih. Gak usah berkecil hati. Ya emang semua orang emang udah diciptakan berdasarkan role-nya masing-masing, rezekinya masing-masing. Bukan sesuatu yang jelek juga ketika lu tuh misalnya main di Liga 3, Liga 2, Liga 1, bukannya di Liga Eropa. Ya main, untuk bisa main di Eropa sendiri kan, ya untuk bisa merasakan atmosfer kompetisi Eropa itu juga gak gampang. Lu bukan cuma butuh talent, tapi lu juga butuh mentalitas, lu butuh kemauan keras, dan lu butuh ada orang yang ngebantu lu supaya bisa main di sana gitu. Alias lu tuh butuh agent, lu butuh peran dari federasi. Ya memang sesuatu yang kompleks lagi-lagi untuk bisa ngebawa pemain-pemain Indonesia tuh ke kompetisi luar negeri supaya terbiasa dengan iklim sana, iklim kompetisi sana, dan akhirnya ketika membela timnas bisa meningkatkan kualitas gitu. Dan memang akses itu tidak terbuka untuk semua orang. Tapi ya kalau memang ada kemampuan, ada kemauan, ya sebenarnya bisa. Dan sebetulnya mengirim pemain-pemain ke luar negeri, main di luar negeri bukan satu-satunya jalan. Dan tentu idealnya ningkatin kompetisi, mutu kompetisi di Indonesia dan juga ngembangin pembinaan itu adalah jawabannya. Dari dulu ya memang persoalannya seperti itu. Tapi masalahnya apa, iya memang pengurus-pengurus itu memang mau gitu ya, yang namanya meningkatkan pembinaan, meningkatkan kualitas kompetisi, termasuk di dalamnya kualitas wasit, kualitas pelatih, memperbanyak jumlah pelatih berlisensi, memperbanyak kompetisi kelompok umur yang berjenjang, atau supaya klub-klub Liga 1 itu punya akademi yang sampai ke grassroots. Ya sehingga kemudian ya meningkatlah itu. Ya memang tadi yang gue bilang kompetisi, antara kompetisi grassroots dan juga timnas itu kan kayak sebuah hal yang berbeda gitu kita sekarang ngelihatnya. Yang timnas itu adalah etalase, yang grassroots itu ya grassroots, beda. Ya tapi harapannya kenapa enggak ketika level elitnya itu udah meningkat, udah diisi oleh orang-orang yang bagus, ya otomatis level grassrootsnya juga tingkatin supaya makin menambah talent pool untuk bisa dipilih oleh pelatih timnas, sebanyak mungkin pemain yang bisa disediakan untuk bisa bersaing secara sehat dengan pemain-pemain keturunan. Ya bukannya gitu ya. ya memang ngembangin naturalisasi dan melacak pemain-pemain diaspora itu seperti terdengar solusi instan. Tapi ya daripada gak ngapa-ngapain, daripada nungguin pembinaan dan kompetisi dibagusin entah sampai kapan kita harus menunggu itu, ya udah biarin aja ini ada pemantiknya dulu di level elit supaya level grassroots itu berbenah. Kita gak butuh orang-orang yang ngeprovokasi, alah apaan banyakan pemain naturalisasi, alah pemain lokal lebih bagus, pemain lokal 11-12 yang kayak menjauhkan dari realita gitu, yang malah jadi kelihatan halu dan delu. Ya udahlah, ngomong-ngomong udah membuka nih, ya udah deh, gue akhiri aja dulu. Sebelumnya mohon maaf ya kalau memang ada pihak-pihak yang sekiranya kurang sependapat atau mungkin merasa oh nggak gini nggak gitu, ya terserah, ini hanya opini gue. Oke, sampai ketemu lagi dalam lain episode. Bye.